habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo Isniin ah bisha November ee 12aad ee sanadka waa 12 caawo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari xaggiina waa 7 fiidnimo waxaan idaacadda suuda jira idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada jacayl ku maqal doontaan dhigistayaal waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan oo ka jawaabay eedo la xidhiidha inuu sheegay hadallo faquuqaya dadka naafada ah.
Ciidanka aan garay qofna kuma aflagaadaynayo, meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayay dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lagu maqan tahay oo naafa yaa yimid. Waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin wax kale ha jirin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Sidoo kale doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa mar horse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dalka Shiinaha ayaa maanta ku eedeeyay Mike Pompeo fikirka dagaalka qabow oo waqtigiisa uu dhacay kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka digay halista Shiinaha uu ku hayo xurriyadda reer galbeedka. Pompeo oo ka hadlay dalka Jarmalka ka hor sanad guurada sodonaad ee dhicitaanka derbiga Berlin ayaa waxa uu sheegay in xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha uu adeegsado xaalado iyo habab uu muwaadiniinta dalkaasi ku cadaadiyo kuwaasi oo la mida kuwii Jarmalkii baray. Iyadoo jawaabaysa ayaa una lana hadlayso Pompeo ayaa bijiina waxa ay dhaleeceysa warrada naceebka ah sida ay yiraahdeen ee aan salka lahayn ee Pompeo uu ku hayo dowladda Shiinaha. Shaqsiyadda Mareykanka ayaa waxa shaqsiyaad ka mid ah isku dayeen ayaa la yiri aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal. Shaqsiyadda Mareykanka ayaa isku dayaya in ay dhisaan ayaa la yiri derbi dhinaca ra'yiga ah oo u dhexeeya hay'adaha Shiinaha iyo sidoo kale dadka gudaha waddankaasi. Sidaas waxay yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Jen Shunhua. Jeng ayaa waxa uu ku eedeeyay Pompeo in uu iska indhatirayo danaha dadka Mareykanka isagoo markaasina ciirsanaya ayaa la yiri hadafyadii siyaasadeed ee shakhsiyanka kuwa asaga u ah gaarka ah, waxaana lagu booriyay in uu ka tago fikradiisa dhinaca u janjeera ee dagaalka qabow ee waqtigiisa uu dhamaaday ee Shiinaha uu ku hayo, iyadoo la sheegay inay tahay in muhiimadda dalka Mareykanka dadkiisa la eega ay tahay.
Askari boolis ayaa Hong Kong ku toogtay nin ka mid ah dadka dibad baxayay oo wejigiisu qarsoonaa. Toogashadan ayaa si toos ah looga daawanayay barta Facebook-ga. Sidoo kale nin kale ayaa iyadana dab la qabsiyay. Dadka dibad baxayay ayaa aad uga carooday dilkaasi waxaanay burburiyeen goobaha tareenada laga raaco iyo dukaamada waxaanay xidheen waddooyinka waaweyn ee magaalada. Booliska ayaa sheegay in ay ka dambeeyeen shilka ninka dabka la qabsiyay koox burcad ah oo la yiraahdo Black Kite, iyaga oo sidoo kale ku eedeeyay in ay dhalo patrol ah oo ololeysa ku tuureen tareen gudihiisa.
Turkiga ayaa masaafuriyay jihaadi Mareykan ah toddobaadkan kadib markii sida la filayo arrintaasi ay ka caraysiisay dhinaca dalka Turkiga sida uu sheegay afeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha. Turkiga ayaa sidoo kale too waxa ay masaafurin doonaan 12 qof oo Faransiis ah oo lagu qabtay dalka Suuriya. Wuxuu warku intaasi ku darayaa in sidoo kale ay masaafurin doonaan dalkaasi Turkiga muwaadiniin u dhashay wadamada Denmark iyo Ireland. Turkiga ayaa waxa dalalka reer galbeedka ay ku dhaleeceeyaan inay diideen in loo masaafuriyo muwaadiniintooda ka mid noqda kooxda Daacish ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ka dagaalanta. Macadda in Turkiga ay awood u yeelan doonaan inay masaafuriso muwaadiniin ay dalalkooda kala laabteen dhalashada. inkastoo xeerka New York ee 1961 uu sharci darro ka dhigay in dadka laga dhigo dal la'aan, haddana dhowr dal oo kamid ah kuwa Faransiiska uu kamid yahay iyo Britain ayaa sharcigaasi waxay horay u saxiixeen, waxaana kiisaska arrintani ay la xiriiraa ee dhawaanahani bilaaban doonaan dagaal dhinaca sharciga daba dheeraan kara.
Dhigista nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ururada Soomaaliyeed ee u dooda xuquuqda dadka naafada ah ayaa cambaariyay hadal laga soo xigtay taliyaha ciidamada asluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo tilmaamay inaan dadka naafada looga baahnayn in ay ka mid noqdaan ciidamada asluubta. Haddaba taliyaha ayaan gudhowd khadka telefoonka ku weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo hadalkiisa.
Ciidan baan qoray, ciidanka aan qoray qof lakuma aflagaadeynayo, qof ima diidi karo. Waxa waaye meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayay dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lugu maqan tahay oo naafa yaa yimid. Waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin wax kale ha jirto, laakiin ciidan looma qori karin intaa ma ila garay.
Waa gartay, laakiin dadka qaar waxay sheegayeen inay dadkaasi ahaayeen dad u naafoobay qaranka iyagoo hawshiisa wada.
Ninkii qaranka u naafoobay, meeshii ku naafoobay bii jooga, hadda shaqa raadis ma aha, intaa ma garatay.
Waa gartay,
ciidanka ninkii u naafoobay oo ciidan ahaa ama militari ahaa ama isuud ahaa ama boliis ahaa, waxay dhintay, waa dhinteen, waxay nool meeshii ay ku naafoobeen ay ciidan ka yihiin. Ciidankaasi ahaan shaqada lagama ermin, wax jira weeye. Warka aan kuu sheegayo dadkaanu dad si cidca weeye ama in miila iyo camalig oo meeshana yimid oo raba inay ciidan qabtaan. Ama waxaan u sheegay qaabka noocaana ciidan looma qori karo, taa waan u sheegay. Tan kale waxa waaye qofaan anigi si aflagaadeeyo aan eri, maxay ahayd adigu il baa laada mid baa laada hebel baa tahay laguma waraayo aan ku erida ma jirto. Sida jiisaas waaye nidaamka jira waxa waaye nin ila ama lugla ama gacanla lama qoraayo. Sida aan u hadlay waasaan ciidana kama bixi karo dadka noocaasa, wuxuu ka bixi karaa hay-ado kale. Hadduu yacni aqoon isu aqoon u leeyahay lagu qoro hay-ado kale, macnaha yacni shaqo laga siin karaa.
Ma laga yaabaa idinku inaad ka gaabiseen inaad markii aad shaacinayseen shaqadan aad dadka u sheegtaan shuruudaha lagu xirayo?
Shuruudaha waa sheegnay, goobta wax laga qoraayo aan degnay, waan sheegnay ciidankani sidiisaba qoritaankiisa lama baasiyo. Ciidan haddaad aragta la qoraayo waa sirk, sir weeye, sir dowladeed waaye. Dowladda ciidana qoranays intaas intaasaan qoranayo waktiyada sida badan ma tiraahdo. Ciidanku waa la sheegay goobtaas in ciidan lagu qoraayo, waana la qoray. Qaab baana lagu keenay, qaabaan badan baa lagu keenay. Marka mana la rabo qof naafaa lagama rabo oo ciidan ma noqonaayo qof nooc kastaba ha ahaado. Marka dadka waxaas warwareejinaya waa dadkii jiri jiray saan qayaasaayo oo magaranaysa yani maxay ahayse wanaagdiiska ayaan u fahmayaa, beensheeg ayaan u fahmayaa.
Qodobada kale soo hadal qaaday waxaa kamid a dadka da-dooda, waxaa tiri qofkii da-diisu weyn tahay ciidan lama qorayo.
Ninkii aad u yaro da yar oo da-da in askari loo qoro yani nidaamka adduunka diidaayo sharciga ka yaalo, ninkii yar ciidan uma qorayno oo qoritaanka askarta yani qodob diidaaya jeli da-da yar. Kii weyna waayeel ana ma qoranayno, maxaa la dhahaye oo waayeel ana ma qorayno. Ninkii hadda ciiriyaan ana ciidan looma qoro.
Ciidanka Soomaaliya sharcigiisu muxuu dhigayaa qofku da-da markuu imisa sano jiro ayuu howlgab noqon karaa?
Nidaamkaasi waa nidaam sira, waa nidaam dowladeed, nidaam jira adduunyada ku jira weeye. Soomaaliyana keedan cidi khaas u yahay oo magaranaysa ayuu u yaalaa. Hadda waa labaatan jid iyo labaatan jid midna kuma bahayo, saas darteed waa saas.
Waa tahay, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin taliyaha laftiisu waa qof da-weyn oo waayeela, marka muu isagu ciidanka u banaya dhalinyarada?
Anigu da-daan ahay waa run, laakiin dowladdaydaa shaqil ku leh cilmigii shaqada yacni dacdaa tahay ka fariisan la yidhaahna waa ka fariisan oo doobna uma qabo. Ninna ma dacweyn doona, ninna kama been sheegaayo. Hadda ma kuu sheegaya dacdaana?
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo uu warramay Xuseen Barre Aadan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington ee dhinaca kale tana hadalkaasi si weyn waxa uu cambaareeyay masuuliyiin oo dhaqdhaqaaqa dadka naafada ah Maxamed Cali Faarax waa gudoomiyaha hay'adda awoodsiinta naafada Soomaaliyeed isla Xuseen Barre Aadan ayuu asna khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramay aragtidooda
waa maxay aanka taliyaha wuxuu u baahan aad iyo aad oo xanaab badan u leh waana hadal aan oo laga filanayn qof taliye asluub ah inuu sameeyo hadalka noocaas ah oo anshaxa inta badan ka fogaado in ay dadka xaadka la ama ku beelay ciidanka ay u shaqeynayaan ila xadkoodi ama ay ugu cusub damacay inay qortaan labadaba in ay ilaayo waxba noo qabmaysaan isagaga meesha oo lagu sameeyo wax badriyad noocaas weyd uma qalmaan dadka naafada waana xuquuq madani ah oo ay leeyihiin dadka naafada ayay ka mid tahay haddii uu ciidan ahay kabadii daranba oo horena meesha shaqada hore ugu sii jiray
laakiin taliyuhu marka aan wareysanay waa u beeniyey in ay ciidamadaasi hore uga shaqayn jireen ciidanka oo ay ku naafoobeen igoo qaranka u shaqeynaya waxa kale uu sheegay in dowladdu ay xaq u leedahay in ay sheegto cidda ay qaadanaysay cidda kale
dowladda xaqa u leedahay in ay sheegto cidda ay qaadanaysay in kaleto hore waa loo sameyn jiray weyn marka la qaadanayo ciidamada weligood waa la sameyn jiray dadka shuruudaha laga rabo qofka la qaadanayo waxyaabaha aadka obisana waxay tahay in taliyuhu ciidamada ashluubta soomaaliyeed ashluubta dadku ku hogaamiyo inuu asagii ay ka imaanayaan ceereyo aada u kulkulul oo dadkii lacaadka la ama dadka baahiyaha kaarka qaba la yihaahdo ilaawo in laglaawo halkan looga dhao taasoo aada iyo aad arrin oo waxay noqotay culaskeedana
dacwadiina yaad u gudbiseen markaa idinku
dacwadeena waa u dirnay dhammaan waa u dirnay dowladda meelaha relevantigana ahna waa u dirnay dadka kaleto shacabkana waa la wadaagnay in arrintaas ay tahay arrin xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda dadka naafada ah
marka waxa ugu weyn dhibsateen waa qaabka uu hadalka u dhigay miya
waa qaabka hadalka u dhigay iyo haddii ay hore u jireen anaga ma garan karno dad badan ciidamada a jiro oo aniga kulahadla kiiskooda ana aan gala hadda koob oo ciidamada ayagoo ku tirtay markay dhibaatooweyn jidka looga tegay oo lugihii ka gooyeen ama xubnihii ka gooyeen wadooyinka looga dhaqaaqay la daryeeli waaye marka arrintan marka annaga hadda waxaa laga yaaba inuu aad gobaadsanayo taliyuhu laakiin ay tahay dad ka mid ah inay olredi ahaayeen dadka shaqada ku jiray oo shaqada ku lexaad yeelay taasaan aaminsanay laakiin sida warkiiso dhibaataa u qaadana xataa hadalka noocaas ah ma ahan hadal qof mas-uul ah oo shaqada intaas leeg bulshada u haaya hadal laga filin karo ma ahayn
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda awoodsiinta dadka naafada soomaaliyeed xuseen barre aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramaya waxaana la yidhaahdaa magaciisa maxamed cali faarax waa tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal weli washington ayaad naga dhegeysanaysaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o eda iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga intiinii dhegaysatay barnaamijkeennii hore ee ilayska ee baxay 8-dii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaanu kaga hadalnay caqabado ay la kulmaan dadka soomaalida ah ee bukaanka ah ee caafimaadka u raadsada dalalka dibadaha gaar ahaan waddanka maleeshiya maantana waxaan ku eegaynaa waddanka turkiga faragelintii turkigu ku sameeyey soomaaliya markii ay macluusha xooggan ku dhufatay sannadkii 2011-kii markaa oo uu booqasho lama filaana ku tegay muqdisho madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo markaa ra-iisul wasaare ahaa iyo turkiga oo dal islaama ah ayaa keenay in soomaalidu ay abaal u hayso laabtana u furto turkiga sannadkii 2012-kii diyaaradda turkish airways ayaa bilowday duulimaadkeedii ugu horreeyey ee caalami ah oo toosa oo muqdisho ay ku tagto turkigu 2016-kii wuxuu ka furtay muqdisho safaaraddiisa ugu ballaaran safaaradaha uu caalamka ku leeyahay ku luglahaanshiyaha turkiga ee gargaarka horumarinta iyo taageerada siyaasadeed iyo midda diblomaasiyadeed ee uu fidiyey soomaaliya ayaa albaabada u furtay labada waddan waxaa xoogaystay soomaalida u guuraysa turkiga maadaama ay helista fiisooyinka lagu bixinayo baasaboorka soomaaligu fududaadeen kubadan ardayda Soomaaliyeed ah ayaa deeq waxbarasho ka helay Turkiga qoysas Soomaaliyeed ayaa u guuray waddanka Turkiga waxa kale oo bilaawday ganacsi ka dhaxeeya Soomaalida iyo Turkiga waxaana dhinaca Saudi oo soo kordhay dadka bukaanka ah ee caafimaadka u raadsanaya hadaba barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanayna dalka Turkiga iyo si la mid ah sida Malaysia caqabadaha ay Soomaalida bukaanka ah kala kulmaan qofka Soomaaliga ah ee doonaya inuu caafimaad u tago dalka Turkiga ee Soomaaliya ka soo baxa talaabada ugu horeysa ee uu qaadayo waa sidii uu ku heli lahaa fiisaha ama dalku galka Turkiga Dr. Maxamed Axmed Maxamed waa dhaqtar ka howlgala mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Turkiga ee Medical Park oo xarumo ku leh dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga waxaan weydiiyay arinta fiisaha iyo sida ay bukaanada Soomaalida ku helaan
arinta fiisaha wasaaradda caafimaadka ee dawladda Turkiga policy ay toos amar u siisay gaajista wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ee qaabilsiisayaasha qof kasta oo bukaan u socda waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ama safaaradda waddankaas uu markaa kasoo xareynayo fiisaha amar lagu siiyo in bukaanka loo fududeeyo howlaha fiisaha tusaale ahaan waxa muhiima procedure-ka ama habka uu markaa bukaanku maraya waxay tahay inuu si toos ah dhakhtar Turkiga ka mid ah uu ula soo xiriiro sida dhakhtarkaygan oo kale oo u soo gudbiyo cabashadiisa dhakhtarka ayaa wuxuu u dalbayaa warqad buu u qorayaa wasaaradda safaaradda ku socota oo odhanaysa bukaankaasi hawshaas iyo hawshaas uu socdaa waxaana laydinka codsanayaa kasaafaarad ahaan inaad fiisaha siisaan sidaas ayuu qofku fiisaha ku soo qaataa wax lacag ah oo markaa howlaha kaga baxa aad ma badna waa safaaraddu intay u baahanta oo keliya kadib marka uu qofku fiisihii soo qaato oo airportka kasoo dego hawshiisa waxaa la wareegaa isbitaalka oo ambulance kaga hor imanaya islamarkaana si ugu dhaqsaha badanna loo howlgelayo marka hawsha fiisaha in dad badan ay markaa dhexda u galaan oo qofkii lacag badan laga shubtaa waxay caqabad ku keenaysaa qofkii markuu waddanka Turkiga yimaado wixii uu lacag haystayna fiisaha ay kaga soo baxeen wuxuu isku daaweeyo ma helayo ama nolol maalmeedkiisii kale inta uu halkan joogayo marka caqabadaha ugu waaweyna hadda dadkeena haystay ka mid tahay in dhibaatada saasi ay jirto wasaaradda caafimaadka ee Turkiga cabashada arrinkaa la xiriira waa nin gudbinay waxaanan u sheegnay annagu ka Soomaali haddaan nahay inaanan la mid ahayn qofka Germany ka imanaya ama ka imanaya Azerbaijan wadamadan ku dhadhow Turkiga ee already fiisihiisii bilaash ku soo qaatay halkanimi la mid maaha Soomaalida that's why isbitaalada qaarkood ay discount gaara u sameeyaan Soomaalida because qofka Soomaaliga waa qof soo daalay oo airport diyaarad tiir kaga soo baxay fiisihii tigid kaga soo baxay waa qofka waxaan ka hadlayaa wadada saxda amara haddii wadadu ka qaldantana already dad baaba hawsha fiisaha lacag kale kaga qaatay oo qofkii isagoo daalan buu markaa Turkiga soo gaadhayaa taasina waxay keenaysaa inaanu hawsha caafimaad ee uu socday awooda dhaqaale ee markaa jeebkiisii oo mararna ku yimaado aanu u wada dhamaystirin
inkastoo markaa wada sharciya loo maro ay fiisooyinka bukaanadu qarash yar yihiin haddana bukaanada Soomaalida badankood waxay caqabad kala kulmaan dulaaliin u dhaxeeya iyaga iyo halkii ay fiisaha ka heli lahaayeen sida uu sheegayo Dr. Maxamed
waxaa baryahan dambe Soomaalida dhibaatooyin ka haystaan qoloyin dilaaliina oo markaa qofkii bukaanka ahayd ama bukaanka ahaa dhakhtarkii uu socday qiimihii markaa hawshaas ay ku kici lahayd qiimo ka fara badan oo ay markaa sabab u tahay dadka markaa dilaaliinta u dhaxeeya
Dr. Maxamed ayaa sheegay inay jiraan caqabado kale oo ku sii sugaya bukaanka Soomaalida marka ay Turkiga tagaan oo hawsha fiisaha iyo safarka ay ka gudbaan
qofka bukaanka ahi marka uu Turkiga yimaado waxaa lagu oranayaa isbitaal hebel ayuu qof hore lagu qalay marka isagoo indhaha isku hayo isbitaalka tagaya oo aan already sii baarin qalliinkaas isbitaalkaas ma ku fiican yahay ama doktorka hebel ee qalliinka sameynaya ma ku wanaagsan yahay waxa kale oo aan iloobay oo inaan ku daro rabay ardayda waddankan wax ku baratay way jadaaleen waxaa ilaa 10,000 oo arday baa jooga waddankan oo luqadda afturkiga ku hadli kara laakiin hawsha caafimaadku la mid maaha turjumaadda waxyaabaha kale sida ganacsatadoo kale hadday wax kaleysanayaan markaad u turjumayso iyo qof bukaana iyo dhakhtarka markaad u turjumayso way kala duwan yihiin marka medical terminology yacni kelmadaha medical terminology-ga qofka aan si fiican u aqoonini si badan buu u geysanaya bukaanka iyo dhaqtarkaba taasina waa tala guud oo marka aan u jeedinayo dhalinyarta dadaalaya ee marka hawsha turjumaadda ka haya waddanka Turkiga dhibaatooyinka ugu badan ee marka bukaanadu la kulmaan waxa ka mid ah turjumaadda loo turjumayo oo qof medical terminology ama dhaqtar hore aan soo ahayn uu isku dayayo inuu turjumo
caqabadahaasi uu dhaqtarka kasoo sheekeeyey waxaa barbar socda dhakafaar bukaanka ku dhaca marka ay arkaan faraqa u dhexeeya qarashii hore loogu sheegay ama ay ku talagaleen iyo kan marka ay isbitaalada tagaan la weydiiyo Abuukar Macalin Axmed waa aabe 33 sano jir ah oo haysta 5 caruur ah 17-kii bishii Abriil ee sanadkan ayuu qarax ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho uu ku dhaawacmay xilliga oo uu ku waayay 2 sano waxa 12 maalmood kadib ay qoyskiisa u qaadeen dalka Turkiga markii waddanka wax looga qaban waayay waxaan weydiiyey hadii ay jiraan caqabado ay kala kulmeen safarkoodii caafimaad ee dalka Turkiga
dadka ugu weyn ee naqla loo xeeyay xalaalada waxay loo sheegeen markan Soomaali joogay warqad loo soo direy ay u leeyihiin qalin waxa ku sameeyayna $6,000 anagu waddanka waxa ka tagnaa anagu cash $4,000 wadana markaan meesha tagnay waxaan u tagnay hal in oo qalinkeeda lagu sameeyay $5,000
Abuukar iyo qoyskiisa oo ay tala ku cadaatay markii ay qarash aysan markaa awoodin la weydiiyey ayaa mar kale inooga waramaya wixii dhacay.
Laakiin maadaama aanan gorgortan geli karin oo nin dhalinyaraha oo aabihiis gacanta ka hayaan ahaa gorgortan aan geli karin magaalada dheer waxaan ka arki karin oo waddankii dib u lagu laabano meel jecelin inaan waddanka raadsanayno meel jecelin sidii aan go'aan ku qaadanay fadhiga macaawiye iyo taabada macaawiye sida ay qalinkii ugu horreeyay isha midigu sameeyay $5,000 waxay loo sameeyeen discount markii shaqada dhameeyeen $1,600
marka qalinkii waa lagu guuleystay
qalinkii waa lagu guuleystay muddo 2 bil kadib qalinkii isha kale $15,500 ayaa iyagana lagu yiraahday $9,000 ayaa iyagana qalinka loogu sameeyeen markaan dambe waxay loo reebeen lacag $3,000 kadib ayaa loo reebeen
Abuukar ayaa sidoo kale doonaya inuu la wadaago dhageystayaasha dhacdooyin uu sheegay in bukaanno Soomaaliyeed ay ku qabsadeen Turkiga intii uu joogay.
Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo magaciisa aan dhinin inuu hadal ka sheego oo magaalada Muqdisho ku dhaawacmay laakiin qaar aan soo ku dhaawacmin. Caloosha jug ka jaartay waxaa kala go'ay calooshii iyo mindhicradii waxaa loola cararay dadka Turkiga isbitaalka markii la geeyay dhakhaatiirta markii ay baareen waxay yiraahdeen xaqiiqo ka timid dalka Soomaaliya. Waxay yiraahdeen wiilkan caafimaadka qalinkiisa iyo qalabka lagu qalay iyo isbitaalka joogitaankiisa iyo muddada uu baahan yahay lacagta uu u baahan yahay ma awoodiin marka waxaan inta codsanaya inaad meel qaadaan bukaankan reerkiisa waxay yiraahdeen irsaas aan nabi loo sheegay lacag qarash allah wixii aad lacag tiraada sheekaan aan ka wada hadlayna waxay yiraahdeen $100,000 mareykanka ayuu bil walbo isbitaalka ku jiifaya ninka dhaawaca isbitaalka loo geeyey waxay ahayd bishii agoosto agosto $100,000 lagu jaadgareynaya September hadii ay noqoto inay isbitaalka sii joogo $100,000 kale sii shubay in advance marka wiilkii akhiiran uu isbitaal Ankara ku yaalo ku jiifay $40,000 mareykanka bishii sidoo kale waxaan soo arkay maamo ayadana xanuun loo qaaday xagga loo geeyey lacag $5,000 ah la yiri lacag $2,000 markii hore loo sheegay $5,000 la yiri ayadana dhibaato kale meesha ku haysatay
Sheikh Maxamed Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Waxaan isna wax ka weydiiyey dhibaatada uu Abuukar ka soo sheekeeyey isaguna la wadaagay dhacdooyin uu sheegay inay aad uga xanuunsadeen.
Marka waxaa dhacaysa qofkii turjumaan ma haysto afkii ma yaqaano marka waxaa dhacaysa in qofkii lacag uusan awoodi karin marka meeshii isbitaalkii maalatay yacni la dul saarto musuqmaasuq aad u fara badan ayaa jiray runtii. Dhibkana haystaa wuxuu yahay qof kasta qofka dhibaateynaya waa qofkii qof u xigay waxaa igu xanuun badneyd intii aan soo joogay waddankan runtii waxaa igu xanuun badneyd waxaan xasuusaa qof dhintay baa maaragtay Soomaaliya ayaana lagu yeeray qofkii lacag baa isbitaalka ku lahaa lacagtii 13,500 camal ay ahayd waxaa dhacday marka qofkii uu dhintay jaaliyadda meesha tagtay jaaliyadda soo damiinatay in la duugo lacagtii isbitaalkana kulli waa deyn markaas lagu sheegay in lagu leeyahay isaga marka waxaan ogaanay markii dambe dadaal dheer ka bacdi in lacagtii maaragtay aan kala hadalnay isbitaalka aan tagno oo lacagtii ilaa iyo $7,000 qofkii laga daayo meydka ahaa oo $5,000 laga bixiyo halkaas marku waxa iga cadaatay isbitaalka takhtarkii jooga markaas iyo qofka turjumaanka ahaa yani su'aal oo waxay weydiin ah yani qof kan mariidka dhintay ee qaraabadiisa lacagta weynoo ogosha adiga maxaa noogu diidanta markaas waxaan yiri ii keena dariir ama rasiid ii keena waxaad ku daaweysay habka lacagta u baxday marka bilaakhir waxaan ku guuleysanay kajaalid ahaan qofkii in meydkina la aaso yani qofkii lacagta markaas isbitaalkiina lacagta uu sheeganayo aan la siin ee la siiyo $5,000 uu yeesho oo lacagtiisa la siiyo markaasa waxyaaba aan kala kulmay runti saraaxatan hadda kor waxaa dhacday saraaxatan intaan jaalida la samayn ka hor gabadhba hooyadeed gabadh yar bay soo wadatay oo xanuunsan qof ka yimid kolley soomaaliya qof qaraaba ahi kusoo agdegeen waxyaabaha igu xanuunka badnaa kamid ahayd qofkii qaraabada ahaa gabadhii way dhimatay isbitaal baa la geeyey oo fog oo meel fog ku yaalla gabadha markay dhimatay lacagtiina ay ka dhamaatay isbitaalka uu lacagta qaatay marmar waxay sameynayaan isbitaalka heshiis bay la galiyaan in lacagta intaa laga dhigo oo lako saaro marmarna isbitaalku waxba kama oga oo waxa dhex maray waxba kama oga qofkan soomaaliga qaladkii samaynaya oo u dhexeeya turjumaanta ah qofkii gabadha markay dhimatay qaraabadii soo hadlaysa war hebel oo adaa meesha jooga adigaa maaragtay muxuu ahaa ii sheeg meesha jooga afka yaqaana maaragtay gabadhii hala aaso marka waxaa dhacday nasiib xumo qofkii gabadha qaraabada la ahaa wuxuu yidhi meydkii lama aasayo ilaa la isiiyo lacag $1,000 waa qofkii asaga kusoo degay soomaalinimada ugusoo degay maaragtay ugusoo degay walaaltinimada ugusoo degay waxaa dhacday qaraabadii inay dhahaan markaas lacagtii ay soo diraan oo qofkii lacagtii isbitaalka ma qaadan waxaa lacag ka qaatay qofkii markaa meesha geeyey ninkii turkiga ahaa waa ilmeeyey maalinkaas wuxuu yidhi war aniga oo turkiya oo walaalkiina meydka waan cafiyey adigoo soomaaliya oo ii keentay qofkan xanuunsan in macnaha qofkii aad maanta lacag aad warsato waa arrin dembi weyn ah marka walaal aada iyo aad baan utii arrintas ugu xumaanay
sheekh maxamed waxa uu ii sheegay in jaalada soomaalidu ay wadaan dadaal ku aadan sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa
marka dhibaatooyinkaas arrintii aada iyo aada usoo noqnoqday marka ilaa xad hadda kolley waxaan samaynay tiimam kala duwan waxaan sameynay tiim caafimaada oo runtii takhaatiir hadda ayaa gacanta lagu hayaa tiim arday ah oo waxbartay si qofkii jaamacad raba isna ula soo xiriiro tiim ganacsata ah oo qofkii ganacsi raba isna ula soo xiriiro ayaan gacanta ku haynaa magarad yani waxaan sameynay wacyigelin fara badan baa sameynay waxaan sameynay dhalinyaro mutawiciin ah oo macnaha ka saacida dadka ama turjumaanka oo dhinaca jaalida ka socda marka arrintaas naftigeen anaga culays bay nagu keentay runtii saraaxatan laakiin ilaa xad hadda arrintii way yaraatay
turkiga oo keliya ma aha ee sidii aad barnaamijkeenii kan ka horreeyey ku maqasheen waxaa jira dalal kale oo ay maleeshiya iyo indiya ka mid yihiin oo lagu furto bukaanada soomaalida maxamed saciid maxamed oo ku magac dheer tawane waa soomaali degan magaalada ohio ee dalkan maraykanka waxa uu caafimaad kaga soo qaaday walaashii soomaaliya oo uu geeyey dalka indiya halkaa oo sida uu sheegay markii dambe qaliino isxigxigay oo uu aaminsan yahay inay qaldanaayeen ay ugu geeriyootay waxa uu barnaamijka elayska u sheegay in soomaalidu ay iyagu dhiirigeliyaan musuqa oo dhaqaatiirta meelaha ay caafimaadka u tagaan ay laaluushaan ama dulaaliintu ay lacago laaluusha siiyaan
waxaa dhacday waxyaalaha qalinka oo kale waxaa lagu soo jeestay ay sheegay $200 $300 heer soomaalidii ay tiraahdo lacag baan saaranaayo qofkan ku qal 5,000 to 7,000 to 8,000 in la yidhaahdo oo xataa wuxuu dhakhtar ii sheegay india inuu yidhi uu leeyahy qofkan isagoo qalahayo qalinka gacanta kula jiro qofkan si fiican ayuu qal $2,000 aan ku siinahayaayo waaba qalahayaa lacagta waa bisiisay maxayse waxa kale ma si fiican ayuu qal si fiican macnaha ma fahanta soomaalida musuqmaasuq kudeysay way bartay barsenteed wax layaaday ardadii meesha tagtay waddankii hindiyo lagama ogolo in laga shaqeeyo oo ummadaha kale ay ka shaqeeyaan oo ganacsi iyo business iyo inay ka furtaan lama ogolo saa darteed ardadii soomaaliya iyo carabaha ya ka imaaday ee jaamacadaha usoo raadsatay waa ummadihii kale dadkii soomaaliya ka imaaday u turjinto saa darteed shaqay ka dhigteen barsenteed baa marka laga siiyaa si qofka marka barsenteed uu helo qofkii lagu qalahay $1,000 ama $2,000 wuxuu ka dhaadhicinaya ardaygan iyo dhakhtarku waxay ku heshiinayaan $10,000 nooga qaad barsenteed saan uga helna mafahanta saa darteed qofka walba oo imaado waxay ku buusgaraynhayaan asoo xataa waxba aan qabin si qalliin horey laga sameeyo qalliinkaas qofka la jiifo oo meel kale ka imaaday ama dhakhtarka toos oogu tago waxaa laga yaabaa lacag yar in looga qaato laakiin ardaygan macnaha turjumahaya iyo markay isku qabtaan qofkan daktarka markay isku qabtaan waxay maanaysaa in lacag aad fara badan la saaro mesela 50% meesha oo soo gal percentage 45% inaa hedo malaynaya aniga kula hadlaya daktar baa ila hadlay isbitaal uu joogo inuu yiri hadda nus isu xirto dad jooga Mareykan maadaama Mareykan aad ka imaaday la isu percentage dhan ku siinaya oo maxaad ugu siinaysaa waxaan kugu siinahay barnaamijka dadka dhigkanka percentage ku leeyahay mesela taa dadka inaa musuqmaasuq iyo wixii baa aad bartay qofka marka asagooba aan wixii qabin baa laga yaabaa qalinkii ugu la dagsago
Abukar Macallan Ahmed ayaa talooyinkan u haya Soomaalida u safraysa wadanka Turkiga ee caafimaadka u aadaysa
waxaan kula talinaa qof walba Soomaaliyeed oo xaqiiqda maqlaaya hadii Turkiga aadayo inuu isku tashto oo lacag kharash xoogan oo horay uu qaato sawirka dalka Turkiga dhaqaatiirta way joogaan kala macrawiya laakiin bini'aadamnimo kale iyo dalka Soomaaliya dhibaatooyin ka jirto dadka ku jira qaraxay ka jiraan in qofka looga naxariisanayo dalka Turkiga marnaba qofka inuu soo fujiyo ma sheegay waxa uu sheegay qofka inuu macaqii ka qaato aniga kursadan ka faa'iideysanayo ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda caafimaadka gobolka Banaadirna waxaan ka codsanayaa in dhibaatooyinka dadka ee Muqdisho ay ku gaaraan inay ka warqabaan ay qeyladaan ay u sameeyaan ee wadamada Soomaaliya saxiibka la ahna ay ka codsadaan dadkani gargaar free loo sameeyo waayo aniga qaliinkii dhigay ku baxay almost $15,000 qof walbana $15,000 ma baxsan karo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Turkiga dhaadiisi haddaan caawimaad kale aan ka haysan dowlad aanu hayaad ku garataa inaanaysan lacag hor u qaadan marka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii aad dalka Turkiga aadaysaan lacag fiican hor u qaata
Dr. Maxamed Ahmed Maxamed ayaa isna taladan kala bixinaya
ka isbitaal ahaan anaga bukaanku inuu dhaqtarka si toos ah ula soo xiriiro waa halka ugu dhow ee marka lagaga kaga hawluhu kaga yaraanaya kharash ahaan inuu dhaqtarka si toos ah ula soo xiriiro oo wixii uu u baahan yahay dhaqtarkaas marka uu toos ula wadaago hadda Istanbul waxaan dhawaan ka furayna isbitaalka ugu horeeya ee Soomaaliyeed isbitaalkaasoo ka shaqayn doonaa dhakhaatiir Soomaali iyo Turki isugu jira muhiimadda ugu weyn ee marka dowladda Turkigu ay ka leedahay isbitaalkaas waxa weeyaan dadkan imaanaya in marka ugu horeysa dad badan baan cabashadooda la ogeyn marka inay dhakhtarka si toos ah ula xiriiraan dhakhtarradaasi inay u sii gudbiyaan dhakhtarrada kale ee marka la xiriira xaaladooda ay marka u socdaan isbitaalka dhakhaatiirta ka howlgalaysa waa isbitaal dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada guud isla markaana fahmi kara dhaqtarkan dhaqtarka ku haboon marka ay tahay ama qaybta ku haboon ee qaybta ku takhasusay ay tahay inuu aado fayl ayaa looga furi doonaa si bilaa lacag ama si mutadawacnimo u shaqayn doonaa isbitaalkaasi bukaankuna iyaga oo faylkoodii uu afturki ku qoran yahay oo cabashadiisii oo dhan ay u dhammaystiran tahay ayaa loo gudbin doonaa dhaqtarada ugu waaweyn ee marka qaybta ku takhasusay hadda mashruucaas dowladda Turkigu way aqbashay waana dhawaan baan insha allah barnaamijkaas uu ka hirgeli doonaa magaalooyinka waaweyn sida Istanbul, Ankara iyo Antalya
Sheekh Maxamed ayaa isna talo u haya labadaba dadka bukaanka ee Turkiga tagaya iyo kuwa qowlaysatada ah ee ku sugaya halka si ay kaga faa'iidaystaan darufuhooda
wallahi waxaan kula talan lahayn man la yarxam yani qofka naxariisan looma naxariisto in Ilaahay kaga baqaan arrintaas marka waxaa lagu nasiixin lahayn maadaama Soomaalinimo uu soo aaday qaraabanimo u soo aaday inuusan dhibaateen in lamtan faclaatadul haddaadan anfacin ha dhibin marka saasaan ugu naseexan lahayn dadkana waxaan kaga deginaa Soomaalida soo baxaysa inaysan wax saxiixin qofka hadduu wax saxiixo hadhow lacagtii way ku waajibaysaa qofka marka intuu wadanka yimaado inuu jaarida soo waco ama ganacsatada la yaqaano soo waco ama qaraabada la yaqaano oo dadka wanaagsan u soo waco kabacdi si loogu naseexayo marka intuusan wax saxiixin in loo akhriyo loo turjumo
ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aad toddobaadkan ku dhegaysateen waxaa kala haysta bukaanada soomaalida ee caafimaadka u raadsada turkiga iyo dulaaliinta jidka u gala intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samadkaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ka hadlaya xaaladda barakacayaasha ku nool gobolka Sanaag iyo dhibaatooyinka dhanka sharciyada ee haysta dhalinyarada qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Gobolka Sanaag waxaa ku sugan dad barakacayaal ah oo isugu jira dadkii ku barakacay colaadaha ka jira degmada Ceel Afweyn iyo dad xooluhu ay ka dhamaadeen oo reer miyi ahaa. Haddaba waa sidee xaaladda ay ku sugan yihiin barakacayaasha? Wariyaheenna Cabdikariim Olol ayaa ka wareystay isu duwaha hay-adda barakacayaasha ee gobolka Sanaag, Maxamed Axmed Warsame.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Xaaladda gobolka way fiican tahay xagga nabadgelyada. Aad iyo aad ugu fiican tahay wax dhibaato ay ka badan wax iminka la taaban karo oo ama xumaan kama jirto. Bilihii ugu dambeeyay ilaa bishan aan hadda soo dhaafnay waxaa la galay xilli qaboobihii. Marka xaaladda gobolku iminka runtii aad u fiican tahay
waa garteen, bal waxaad nooga warantaa nusuju xaaladda barakacayaasha iyo waxyaabaha ay ku sugan yihiin, bal noloshooda nooga waran.
Xaaladda barakacayaasha hadda waxaanu xilligan aynu ku jirno barakacayaasha xaaladoodu ilaa labadii bilood ee dambeysay raashin siin jirtay. Marka raashin la siin jiray imika istaaf uu galay uu istaagay waxaa lagu bedelay haruur iyo galley iyo waxyaalo noocaas ah. Marka runtii xaaladda barakacayaasha waxa gobolku u baahan caawimo gargaar degdeg ah.
Waa garteen, waxyaabaha ugu daran ee sida weyn ay dadka uga hadlayaan ee idin soo gudbinayaan maxaa ka mid a dadka barakacayaasha ee horena xooluhu ay uga dhamaadeen?
Waxyaabaha ugu badan ay u baahan yihiin dadka barakacayaasha waxa weeye baahida ugu badan waxa weeye waa cuntayaraan biyofu ay u baahan yihiin ay gacanta ku tusadaan waxaa xilliga qaboobaha.
Marka laga hadlayo dad fara badan baa jira oo magaalada gudaheeda iyagu kaamam degan, bal ka war dadkaasi xaalkooda iyo xaaladda nafaqada iyo sida ay tahay bal nooga war.
Magaalada gudaheeda degan iminka waxay u baahan yihiin in gacan kuhayn fara badan loo fidiyo oo sidii xaaladooda daryeelkooda iyo looga kafaaro qaadan lahaa waxay u baahan yihiin in la kafayareeyo.
Waxyaabaha sida weyn ooga hadlayaan waxaa ka mid a in dadkani ay qaarkood aysan haysanin cunnooyidii, cunnadu ay ku yartahay oo si weyn gabaabsi ugu tahay, bal ka waran gargaarka goortii ugu dambeysay ee cunno lasoo gaarsiiyo.
Xaaladda gargaarka xagga cuntada haddii aan ka hadlo, cunto aad u liidataa ilaa laba wax gargaar hooyinka la taaban karo gaari ma jirto. Waxyaalaha ayuu ku baahan yahay waxa weeye kow in cunto laga soo gaaro, laba laga soo gaaro mar haddii xilliga qaboobaha ay galeen. In dadkan lagu sameeyey magaraasaa tiokoob saxa oo kaaunka IDB-yada mar dambe assessment labaad la sameeyey maxaa ugu jiro xilligii colaadihii iyo magaraasa dadkii aan yihiin aan dibasooreyn ugu sameyn oo ay weli halkii ka taagan tahay qoolii iska baxay waxay u baahan yihiin dib loo sooleeyo.
Waxaa jirta oo kale ay sida weyn uga hadlayaan dadka qaarkii waa xagga nafaqada, bal ka waran dadkaasi nafaqada iyo sida ay yihiin
dadka nafaqada inta anaga meedwoonka sheekh ADB-yada aanu ka warhayno nafaqada wajiro iminka wax ka taagan oo cabashaha qaynadaani ma jirto. Laakiinsii haddii bilaa u dambeysa bishaasidamta waxay usoo gaadin xaalad nafaqada waxay ugeli karaan aadna usoo ka dayaan caafimaadka iminka xanuunadani jirada iyo
waa gartay dinku markaan u kuulgasheen kamaamul ahaan ee aad isu timaadeen waxyaabaha sida weyn culayska idin haya maxay yihiin?
Culayskuna waxa weeye in dadka sidoo saxda aanu magaraynta gacanta ku ogaano aanu hayno oo nin toos idin ku faalo qaataan u raadino oo garantiina ay dadkana qaataan ugu baxaan magaraasa cunto yaridan iyo baahidan taagan
hoyga oo kale. Maadaama gobolka Sanaag meelaha sida weyn uu qabow ugu dhaca uu yahay oo kale bal nooga war.
Dhanka hoyga dadkaniin waxa ka baahan bustayaal iyo taandooyin si ay dhaxanta siga fiican
tirada hay'adaha ka shaqeysa waxyaabo ay ka caawiyaan dadka maxaa ka mid ah oo idinku raayid kala shaqeeyaan
ugu badan imika waxa weeye waa raashin kidhan iyo istiqaale ee ay qaadan jireen ee deeha waxa ku dhameystiray qoysku ku noolaado ee haday tahay saddexda ee raashinka iyo wixii dheeraad ah xafqa laga keejiyay ee u barteen
waa gartay WFP raashinka markii hore siin jirtay muxuu ahaana
markii hore waa cuntada caadiga ahayd dadku ay aad u isticmaalaan Soomaaliya ay isku dhex muuqataan haddii ay dadku bariis iyo sonkor iyo timir caano ee dadku oo fuul ee magaraasa cuntada ma isku dhex laayeen sidii aad aan sidoo kale u qeyn waxa ka mid ah dadkan in loo soo celiyo cuntadii ay qaadan jireen mar haddii dadku barxayaasha ay soo dhaafeen iyo baganayaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha ee gobolka Sanaag Maxamed Axmed Warsame oo u warramayay wariyaheena Cabdikariin Olol. Warbixin ku saabsan xaaladda dhalinyarada qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo dhibaatooyin dhanka sharciyada ah ku qaba sidii ay magaaladaasi ugu noolaan lahaayeen ayaa inoo soo socota balse haatan ku soo dhawaada kaalmaha suugaanta aan soo qabto heestii dabaylaha mayga celin iyo codadka talantaaliga ah ee Cabdinuur Saalax Jaas iyo Deeqa Axmed.
Dan iyo xilban wada dhacayn tir aban haya rubiyo ubax ban sida tushadan daraya
iyo gur baan wada dulqaad iyo raaxad badan iyo darajan haya tusharan
taas aan ku dhaafno heestaasi dabeylaha mayga celin iyo codadkii fanaaniinta Cabdinuur Saalax Jaas iyo Deeqa Axmed. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeena Tuubta Nolosha. Dhalinyarada xaafadda Islii ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ayaa waxaa haysta dhibaatooyin xagga sharciga ah. Waxaa yar xorriyadda dhalinyaradaasi ee Nairobi iyadoo qaarkoodna ay booliisku xiraan marka ay magaalada dhex marayaan. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin iyo wareysi arintaasi ku saabsan inoo soo diray.
Xerada qaxootiga ah ee Kakuma waxaa ku nool muwaadiniin qaxooti ah oo ka soo jeeda ilaa 16 dal oo Afrikaana. Qof kasta oo xeradan jooga waxa uu leeyahay taariikh xanuun badan oo waddankiisa uga soo cararay. Waxana uu ku taamayaa heegsi nololeed oo ay ugu horreyso goorta uu qaxootinimada ka baxayo. In la wariyo sheekooyinkooda ma fududa oo waxaa maalin walba laga sameeyaa qoraallo iyo aflaan. Haddana ma baxaan qisooyinkooda. Sababtuna waxay tahay duruufo ku xeeran fariinqaadayaashii sida filan sameeyayaasha iyo saxafiyiinta oo caqabada ku meegaaran yihiin. Farxaan Cabdi Warsame, Andrew Sanaa iyo Uche waxay ka soo kala jeedaan dalalka Soomaaliya iyo South Sudan. Waa saaxiibba xirfadda iyo noloshu ay midaysay. Maalin walba waxay qoraan qiso filim iyo sheeko warbaahineed. Haddana waxay badi ku kaydiyaan buugaagtooda sababtuna waxa ay tahay in maalin unay gudbin doonaan caalamkuna uu maqli doono. Farxaan Cabdi Warsame waxa uu leeyahay caqabadaha taagani ma noqonayaan kuwa ina niyad jabinaya.
In aan dadka codkooda hooseeyo, codkooda aan kor u soo qaadano oo caalamka nala ka ogaado. Oo caalamka ogaado xerada qaxootiga ka kuma inay ku nool yihiin wariyaal ay ku nool yihiin saxafiyiin ay ku nool yihiin film sameeyayaal ay ku nool yihiin dadka codkooda aan kor u qaadi karin dad codkooda soo bixin kara ay ku nool yihiin waxaana jeenaynaa 5 sano soo socota hadii Ilaahay nafta gaarsiiyo in aan noqono dad hami leh oo dadka aan u hadlayna ama aan sheekooyinka ka sameeyneyno sida anaga qaar kadeegaba aan hadda aan joogno ragan saaxiibada iyo la shaqeeyay sheekooyinka aan sameeynay wadamadooday baa lagu baahiyay caalamkooda baa laga daawaday caalamka qaar kibaa laga daawaday wadamadooda laga daawaday qaar waxaa jira intay halkan sheekooyin ku sameeynay wadanka laga daawaday oo sida saaxiibkii hadda yar ka hadlayay uu jiray sheekada uu sameeyay oo kale wadankiisa baa laga daawaday uu jubaa laga daawaday sheekadinka uu sameeyay barnaamijka inta ka qabtay
Andrew Sanaa waxa uu qaxooti ku yahay xerada Kakuma dhowr iyo 20 sano halkan ayay kula dhalatay xirfadiisa film samaynta iyo saxaafadda. Hadda waxa uu leeyahay ma fududa inaad fikir abuurto oo waxa jira caqabado ku gadaama naftaada oo ka hor istaagayaba wixii aad samayn lahayd.
Good ideas. So many challenges.
ما فرضا إن الفكر كه شهال كان يصير. وحكو قبصنا يا عقبضا بدن إن الجارت مشي. جاريت ديجان كأيابا دب. مرر كقار وحكو عرقل ذين يا حال ذا حج. سديو أنا استيار يا دولة كين. إن استن قحطي جو قلين. إيش قوين كان يقطع وحدنا أبا هنا يستأشر عيقو قلنا يا إن الصمت يستأشر. وحن هلكم كل جوجنا ترى صحفيين وحن قرناش كوي وحن كوبا هنا مجلة هلكم وحكا شقيس مجلة قحوتي قافقو ذكو هذا شا تاطي أنك قرناش كذا وحن ما ملها يد فيلمي
which always publish stories, and though it's being owned by one of the international NGOs, which is FilmAid.
Farhan Abdi Warsame, wahuwa aminsan yahay in qof kasta oo qaxooti ah oo jooga Kakuma oo yahay sheekada ka soconaysa muhiimaduna ay u arkaan in caalamka lala wadaago.
Xerada qaxootiga ayada wada sheekaa. Waxaa jira dad ka badan 16 qoomiyadood oo ku nool xerada, mid kastana uu wato qiso gooniyo oo ku soo dhacday. Amaba gabagabo ee qaxootiga xambaarsan yihiin sheekooyin marka waxaan ka nasiib badanahay marka qaar ka dad kale oo sheekooyinka inay raadiyaan waqti ku qaata laakiin anaka aqtiyada ay marayaan sheekooyinka oo waa wax aan la noolahay ama waa wax anaka nagu dhacay ama waa wax qaxootiga ku dhacay
marka laga yimaado Sanaa iyo Farxaan hadaba waxa jira dhalinyaro kale oo qaxooti ah oo nabuurkooda u taagan inay tusaan dunida Uche oo isagana ka soo jeeda qaxootiga South Sudan laba jeer ayuu bandhig xagga filimada u tagay caasimadda dalkiisa ee Juba waxana uu kala yimid guulo iyo bilado lagu qiimeeyay aflaantii uu soo bandhigay oo kaalmo wanaagsan galay
a lot of online application applicant you can apply
waxaan sameynaa codsiyo dhinaca online-ka meelo kala duwan ayaad ka codsan kartaa oo aflaanta lagu soo bandhigo sidaasi darteed sheekadaada ayaad meel walba geyn kartaa waa haddii aad taqaan sida loo codsado shuruudahana aad u buuxiso taas oo la xiriirta online-ka annaga haddii aan nahay film sameeyayaal waxaan sameynaa isku dayo codsiyo ah aniga waxaan ku laabtay koonfurta Suudaan waxaana helay abaalmarino sida filimkaygii koowaad oo noqday mid kale kaalinta saddexaad keygii labaadna waxa uu noqday xagga hagaajinta muuqaalka mid galay kaalinta
koowaad
dhalinyaradan hal abuurka ah ee ku nool Kakuma waxay aaminsan yihiin haddii ay helaan fursado iyo qalab ku filan inay gaarayaan heer sare laakiin hadda waxay isku arkayaan inay yihiin halyeeyo garab waaye balse waqtiga uu mar u heelin doono xerada Kakuma waxaa ku nool dad leh himilooyin kala duwan balse sida dhalinyaradan uu waqtiga hayo Cabdulcasiis Barrow VOA Nairobi
gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay haatanna waa wararkii ciyaaraha hadii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku raaxaysanaysa guul caaqib leh oo ay ka gaareen kooxda Manchester City oo kula tartamaysa horyaalka waddanka Ingiriiska Liverpool ayaa ku marti gelisay garoonkeeda kooxda Manchester City waxayna ku garaacday 3 gool iyo gool ciyaartoyda kooxda Manchester City ayaa laga dareemayay jahwareer iyo isku dhaxyacsanaan intii ay garoonka ku jireen waxaana u sii dheeraa cadaadis ay kala kulmayeen waryahanada kooxda Liverpool oo weerar joogto ah ku hayay goolkooda Liverpool ayaa hadda horyaalka Ingiriiska ku hogaaminaysa 8 dhibcood waxa ay leedahay 4-3 dhibcood waxaana ku soo xigta kooxda Leicester City oo kaalinta labaad soo gashay oo leh 6-20 dhibcood Manchester City ayaa guuldaradii soo gaartay waxa ay ka riday kaalinta afraad iyadoo markii hore ku jirtay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka
waxaana hadda kaalinta labaad iyo saddexaad ku kala jira kooxaha Leicester City iyo Chelsea oo isku dhibco ah, laakiin Leicester ayaa farqiga goolasha kaalinta labaad ku jirta. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa la rafanaya inuu xaliyo dhibaatada daafaca ka haysata kooxdiisa tan iyo intii uu dhaawacmay ciyaaryahan Laporte oo daafaca uga hin jiray kooxdaasi. Kooxda Manchester City oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Ingiriiska ayaa kusoo guuleysatay laba sanadood oo isku xigta, laakiin sanadkan waxaa laga dareemayaa hoos u dhac dhinaca ciyaaraha ah iyagoo ku jira mid ka mid a ku bilaabashadoodii ugu xumayd tan iyo intii uu tababare Pep Guardiola kooxdaasi gacanta ku dhigay. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka Talyaaniga kadib markii ay ka badisay kooxda AC Milan ee isla dalka Talyaaniga. Inter Milan oo maalinka horsii ciyaartay ayaa si kumeel gaara u haystay hoggaanka horyaalka, laakiin Juventus ayaa markii hal iyo eber ay kaga badisay kooxda AC Milan dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka Talyaaniga. Ciyaarta Juventus iyo AC Milan oo ahayd mid adag ayaa loo filayay in Juventus ay si fudud kaga badin doonto kooxda AC Milan, laakiin dirqii hal iyo eber ah ayaa looga adkaaday AC Milan. Ciyaartoyda kooxda AC Milan oo aad u dadaalayay ayaa mar kasta isku dayayay in ay barbareeyaan kooxda Juventus, laakiin uma aysan suuragelin. Dhinaca iyo horyaalka Spainna, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dib ugu soo noqotay hoggaanka horyaalka La Liga kadib markii 4-1 ay kaga badiyeen kooxda Celta Vigo ee isla dalka Spain. Kooxda kubadda cagta Real Sociedad oo maalin ka hor kulan dheeri ah sii ciyaartay ayaa si kumeel gaar ah u qabatay hoggaanka horyaalka La Liga, laakiin markii dambe Barcelona ayaa kala wareegtay. Barcelona waxa ay horyaalka ku hoggaaminaysaa 25 dhibcood. Waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda Real Madrid oo iyana leh isla 25 dhibcood, laakiin farqiga goolasha kooxda Barcelona ayaa kaalinta koowaad ku hoggaaminaysaa. Kaalinta saddexaad waxaa soo gashay kooxda Atletico Madrid, halka kaalinta afraad ay soo gashay kooxda Sevilla. Kooxdii maalin ka hor hoggaaminaysay horyaalka ee Real Sociedadna waxa ay u dhacday kaalinta shanaad. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Kusoo dhawaada heesta niyaddu way iisan tahay iyo codkii fanaanada Yurub Genyo. Barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Following a day of violence in which one person was shot by police and another set on fire, Hong Kong's leader pledged Monday to spare no effort to halt anti-government